I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm afraid. But you lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song.
Revival.
I'm singing revival.
Αφιερωμένος στους ξενύχτηδες που θυσίασαν τον ύπνο τους για να δουν το Αργεντινή-Βραζιλία. Οι μπλε χάρηκαν, οι Σελεσάο απογοητεύτηκαν. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα μας ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων, στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Δυνατή Τριάδα, ο Δήμος Σκανιακός, ο Φώτης Χατζηδημητρίου και ο Άγγελος Δέτζης. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου 53 λεπτά ο Σύφης Βοτζάκης. Και έχουμε ομολογουμένως πολλά να πούμε σήμερα, καθώς είμαστε ακόμη υπό την επίρρεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και των μαγικών που έκαναν τα μωρά του Γιοβάνοβιτς στην Σκωτία, στη Γλασκόβη. Οι Αργεντίνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να μας αποπροσανατολίσουν και να ασχοληθούμε και μαζί τους, και θα το κάνουμε σήμερα, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ήταν το μεγάλο ντέρμπι των προκριματικών του Μουντιάλ σε ό,τι αφορά την ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Οι περισσότεροι περιμέναμε ντέρμπι και μάλιστα ταλαιπωρηθήκαμε και πάρα πολύ εμείς που θέλουμε να βλέπουμε λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, για να εξασφαλίσουμε την δυνατότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα. Απορίας άξιον πως ένα ελληνικό κανάλι δεν πήρε τα δικαιώματα για να δείξει αυτό το μάτς. Ταλαιπωρηθήκαμε εμείς για να βρούμε τρόπο να δούμε τον αγώνα, αλλά περισσότερο ταλαιπωρήθηκαν οι Βραζιλιάνοι, γιατί με το που ξεκίνησε το μάτς καταλάβαμε ότι μόνο ντέρμπι δεν θα ήταν. Θα ασχοληθούμε και με την Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα που βεβαίως είναι το βασικό θέμα της επόμενης εκπομπής, και δεν θα κάνω προσπάθεια να ακυρώσω το Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου. Αλλά δεν μπορούμε βεβαίως να μην κάνουμε και το σχολείο μας για την Ευρωλίγκα, όπου βλέπουμε ότι η προσπάθεια των ομάδων για να μπουν στην πρώτη τετράδα και γενικότερα στα play-in και στα play-off συνεχίζεται, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας αυτή τη στιγμή έχουν και κάτι ακόμη στο μυαλό τους. Και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Να μην προκύψει συνδυασμός στα play-off που θα τους φέρει απέναντι στη Real Madrid. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος για τις ομάδες που είναι αυτή την ώρα στην πρώτη τετράδα. Και αυτό για τη Real βελτιώνεται, γιατί η Real έχει τη βαριά τη γνωστή φανέλα. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. Και είναι λογικό και αναμενόμενο ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός και η Μονακό, που αυτή την ώρα είναι στην πρώτη τετράδα, σε καμία περίπτωση να μην θέλουν την Βασίλισσα απέναντί τους στα play-off στο δρόμο για το Αμπού Ντάμπι. Περιμένω τα μηνύματά σας να σχολιάσουμε μαζί την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα μέσω SMS στο 54160. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό και γράφουμε το σχόλιο μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160 και μέσω Viber, καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για τους φίλους που έχουν επίσης την δυνατότητα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Messenger. Θα βάλω ένα ερώτημα, παρότι σήμερα δεν θα κάνουμε αθλητικό quiz, αλλά επειδή το Βέλγιο είναι στο προσκήνιο λόγω Καρέτσα και Τζόλι και όχι μόνο, θέλω να θυμηθούμε ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έπαιξε ποδόσφαιρο στο Βέλγιο πριν από 50 χρόνια. Πρώτη σωστή απάντηση από το Γαβρίλ Ρεμούνδο. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι έχει τη γνώση να δίνει σωστές απαντήσεις ακόμη και σε δύσκολες ερωτήσεις, παρότι έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ήταν από τις μορφές των ελληνικών γηπέδων, με πολύ μεγάλη καριέρα και πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του. Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, υπενθυμίζω 7:30 απόψε η Ανατολού Εφές με την Μπασκόνια, στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας με την Βίρτους Μπολόνια, 9:05 στο Βελιγράδι η Μακάμπη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό η κατάσταση είναι ξεκάθαρη μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη προκειμένου ουσιαστικά να κάνουν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρώτη τετράδα. Ούτως ή άλλως η ομάδα του Αταμάν έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα. Μαθηματικά θέλει νίκη σήμερα και στο επόμενο μάτς με την Παρί για να εξασφαλίσει την θέση της στους 4 πρώτους στην εφετινή Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός, παρότι ιτήθηκε από την Βιλερμπάν, δεν προβληματίζει τόσο η ήττα, γιατί ουσιαστικά δεν απειλείται, θα είναι στην πρώτη τετράδα. Αυτό που απομένει να δούμε είναι αν θα καταλήξει πρώτος ή δεύτερος. Στην ισοβαθμία ευνοείται η Φενέρ, να το υπενθυμίσω αυτό. Για τον Ολυμπιακό αυτό που περισσότερο μετράει αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα που εμφανίζει η ομάδα του Μπαρτζόκα το τελευταίο διάστημα, με την δικαιολογία να υπάρχει, καθώς προκύπτουν αρκετοί τραυματισμοί που είναι λογικό να αποσυνονίζουν την ομάδα, αλλά στον χθεσινό αγώνα με την Βιλερμπάν είδαμε ίσως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό τον Ολυμπιακό να παίζει με δύο, γιατί οι υπόλοιποι που αγωνίστηκαν ήταν κάτω του μετρίου. Μεγάλη νίκη και δύσκολη για την Μονακό στην παράταση απέναντι στην Ζάλγκυρης. Πολύ σημαντική νίκη και για την Φενέρμπαχτσε με το σούτ το εύστοχο του Χέις Ντέιβις στο φινάλε του αγώνα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειχνε ότι ήταν ικανός να κάνει την ζημιά στους Τούρκους. Εν τέλει όμως η Φενέρ πήρε την νίκη, έστω και με αυτόν τον τρόπο, 101-100 τελικό αποτέλεσμα απέναντι στην Παρί. Την νίκη της βραδιάς όμως χθες την πέτυχε η Μπάγερν Μονάχου. Πολλοί λέγαμε το τελευταίο διάστημα ότι η Μπάγερν είναι ο επιθυμητός αντίπαλος για όλους, για τις ομάδες που θα είναι στην πρώτη τετράδα, επειδή δύσκολα επιτυγχάνει νίκες μακριά από το Μόναχο. Ένα λοιπόν που διαψευστήκαμε όλοι, γιατί η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να νικήσει χθες στη Βαρκελόνη την Μπαρτσελόνα με συναρπαστικό μάτς, με φινάλε απίστευτο 101-102. Η διοργάνωση συνεχίζεται, αλλά δεν θα συνεχιστεί δική μας αναφορά για την Ευρωλίγκα, για να μην ακυρώσουμε την επόμενη εκπομπή. Προτιμώ να ασχοληθούμε περισσότερο με το μάτς που έγινε τα ξημερώματα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, περίπου 65 χρόνια, από την τελευταία φορά που η Αργεντινή νίκησε τη Βραζιλία με 4-1. Ήταν ένα μάτς στο Μπένος Άιρες για το Κόπα Αμέρικα τότε. 1959 Δεκέμβριος, Αργεντινή-Βραζιλία 4-1. Η Αργεντινή που είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι η ομάδα που μέχρι τώρα έχει την καλύτερη παρουσία, την πιο σταθερή παρουσία. Δεν περίμενε όμως κανείς ότι η Βραζιλία που παίζει και για το γόητρο σε αυτά τα μάτς θα εμφανίσει αυτή την εικόνα. Η Βραζιλία που έπαιξε και με τον Βινίσιους και με τον Ροντρίγκο και ο Ραφίνια ήταν στην ομάδα και ο Ζουέλινγκτον με ελάχιστες απουσίες βασικών παικτών εν αντιθέσει με την Αργεντινή που αγωνίστηκε χωρίς τον Μέση, αγωνίστηκε χωρίς τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον τρόπο στο Μονουμεντάλ και κατάφεραν να προηγηθούν στα πρώτα κιόλας λεπτά με 2-0. Στο 12ο λεπτό ήταν 2-0 το σκορ και η Αργεντινή είχε χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ενδιάμεσα, το πρώτο γκολ ο Άλβαρες στο 4ο λεπτό και το δεύτερο ο Φερνάντες στο 12ο λεπτό. Το τι επακολούθησε μετά τον χθεσινό αγώνα, μετά τον σημερινό αγώνα, γιατί ουσιαστικά τα ξημερώματα έγινε το μάτς, μετά το 4-1 της Αργεντινής επί της Βραζιλίας, θα μας το πει σε λίγο ο Γιώργος Αθανασίου. Δεν είναι τυχαία επιλογή του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί με κάθε λεπτομέρεια τα δρόμενα στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής και σίγουρα θα μας δώσει ενδιαφέρον ρεπορτάζ και για τη Βραζιλία και για την Αργεντινή. Θα είναι μία από τις περιπτώσεις που θα ασχοληθούμε πρώτα με τους φιλοξενούμενους, με τους ηττημένους και θα το κάνουμε γιατί προκύπτει πλέον έντονη φημολογία και θεωρώ ότι εντός της ημέρας η φημολογία θα επιβεβαιωθεί ότι οι Βραζιλιάνοι αλλάζουν προπονητή και μάλιστα υποψήφιος για να κάτσει στην τεχνική ηγεσία στον πάγκο τους είναι ένας Πορτογάλος προπονητής τον οποίο εμείς τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ. Την καλησπέρα μου στην παρέα από το Εγάλεο που με ενημερώνουν ότι και εκείνοι λέει ξενύχτησαν. Αναρωτιέμαι παιδιά να μου πείτε με ποιο τρόπο είδατε τον αγώνα, γιατί εγώ οφείλω να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στον Δημήτρη το Ρουσάκη από το Ρέθυμνο, τα φιλιά μας στον Ηλία τον Ζιαβλάκη από την Λάρισα που καταλαβαίνω ότι η ποδοσφαιρική του γνώση είναι πολύ μεγάλη και δεν με φνιδιάζει το γεγονός ότι βρήκε γρήγορα την απάντηση σε αυτό το πρώτο ερώτημα. Παρότι σήμερα δεν έχουμε αθλητικό quiz, έβαλα ένα ερώτημα έτσι για να παραμένουμε σε γρήγορση. Δεν δίνω όμως ακόμη την απάντηση. Ψάχνουμε τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε σε ομάδα του Βελγίου. Την καλησπέρα μου στον Βικέντιο τον Αραβαδινό που μας ακούει από το Λιξούρι και βρίσκει και αυτός τη σωστή απάντηση στο ερώτημα που βάλαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα στον φίλο τον Άγγελο από την Δράμα, στον Βαγγέλη από τον Ναύπλιο που επίσης δίνει σωστή απάντηση, στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τον Γκίζη που προετοιμάζεται από τώρα για το μεγάλο πάρτι που θα γίνει το Σάββατο στο Θεσσαλικό Κάμπο. Η ΑΕΛ, Βαγγέλη, παίρνει αυτό που δικαιούται. Ήταν η καλύτερη ομάδα, παρότι οι αντίπαλοι της αρκετές φορές διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία σε κάποια μάτς, έχω να πω ότι με βάση την συνολική εικόνα των ομάδων, η ΑΕΛ δικαιότατα επιστρέφει εκεί που ανήκει, στην Super League. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Γιάννη από τη Θήβα, τα φιλιά μας και στον φίλο τον Αχιλλέα. Λέει ο φίλος Αχιλλέας από τη Μυτιλίνη, καλησπέρα λέει η Σύφη, επειδή λέει είμαι σαραντάρης, μόνο τον Κακλαμάνο θυμάμαι που είχε παίξει στο Βέλγιο. Έχει παίξει και ο Κακλαμάνο στο Βέλγιο, αλλά υπάρχει και ένας άλλος σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πολύ καλύτερος από τον Κακλαμάνο, που ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες που αγωνίστηκαν στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έπαιξε στο Βέλγιο στην Αντβέρπ. Καλό απόγευμα στην Κομωτινή, στον φίλο μας τον Θόδωρο τον Σαραφίμ, που δίνει και λεπτομέρειες για την μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον MSP, στον Γιώργο τον Ιωαννίδη, στον Γιώργο τον Κουλουριώτη, στον Μελέτη τον Γιαννακό, που ανησύχησα, Μελέτη, άρχισες να στείλεις μήνυμα και λέω, λες να μας ακούει σήμερα ο φίλος μας από τη Λακωνία. Την καλησπέρα μας και στον Γιάννη τον Παναγιώτου. Αυτά για να ανοίξουμε και την δική σας παρουσία στο σημερινό Μπαλαντέρ. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε στο Βέλγιο, πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό μετά από μια δεκαετία γεμάτη γκολ με τον Ολυμπιακό στην πρώτη εθνική. Πήρε μεταγραφή στο Βέλγιο, έπαιξε μια σεζόν στην Αντβέρπ και ακολούθως επανήλθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ολοκλήρωσε την καριέρα του με τον Ολυμπιακό. Ο διάσημος, ο περίφημος Φόντακας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφήνουμε τον Φόντακα προς το παρόν και πάμε στα παιδιά του Μέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί πίστευαν πως η Αργεντινή χωρίς τον Μέση και τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ δεν θα επικρατούσε εύκολα στον αγώνα με την Βραζιλία. Δεν θα πω ότι δεν είχε τον πρώτο λόγο και λόγω έδρας, αλλά και λόγω συνολικής παρουσίας στους προκριματικούς του Μουντιάλ, η Αργεντινή ήταν το φαβορί, αλλά Γιώργο Αθανασίου, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα τέτοιο θρίαμβο.
Ναι, καλησπέρα. Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια, περίμενα αυτό το στραβοπάτημα των Βραζιλιάνων, που ωστόσο ανέδειξαν για μία ακόμη φορά τα δικά τους πολλά προβλήματα που έχουν στην ομάδα. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η Βραζιλία χωρίς τον Νεϊμάρ Τζούνιορ έχει τρόπους να ξεπεράσει το οποιοδήποτε εμπόδιο, ανάμεσα σε αυτά και την Αργεντινή. Είχε απουσίες βασικότερα των παιχτών μετά από τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, και βάζω πρώτο και μόνο όνομα του τερματοφύλακα του Άλισον.
Μην προσπαθήσεις να βρεις δικαιολογίες, σε παρακαλώ. Δεν το κάνουν αυτό ούτε οι Βραζιλιάνοι. Και γιατί το λέω αυτό? Συγγνώμη, με επιτρέπεις? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν αναζητήσουν δικαιολογία οι Βραζιλιάνοι σε απουσίες, τότε τι να πούν και οι Αργεντίνοι που έπαιξαν χωρίς το Μέση και τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ?
Έχει ξεχάσει έναν πολύ βασικό παίκτη που δεν έχει παίξει ούτε σε αυτό.
Το Λισάνδρο,
δεν πρόκειται... Όχι, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει την δική ομάδα. Είναι ο Ντάνκλιν Ντι Μαρία, ο οποίος την έχει αποχαιρετήσει. Θεωρώ ότι
μα γι' αυτό δεν έκανα καν αναφορά για τον Ντι Μαρία.
Ο Άγγελ Ντι Μαρία ήταν number one. Ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια. Και ειδικά πρωταγωνιστής και στα δύο Κόπα Αμέρικα που ξεκίνησε και κέρδισε η Αργεντινή, πριν και μετά το Μουντιάλ και στο Μουντιάλ.
Ξέρεις τι μου προκάλεσε εντύπωση? Καταρχάς να σου πω ότι το βασικό ζητούμενο, και γι' αυτό ήθελα να μπει στην παρέα μας σήμερα, είναι εμείς να αναλύσουμε όχι το ματς, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι, ακόμη και αν δεν το έχουν παρακολουθήσει, τα highlights θα έχουν δει. Να αναλύσουμε μαζί τις επόμενες ώρες, όχι την επόμενη μέρα, γιατί τα ξημερώματα έγινε ο αγώνας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στην Αργεντινή, προβληματισμός στη Βραζιλία. Αυτό πάντως που θέλω να καταθέσω για να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα για τον αγώνα, τι μου προκάλεσε κάκιστη εντύπωση για τη Βραζιλία, την οποία σέβομαι, ξέρεις ότι συμπαθώ ιδιαίτερο στην Αργεντινή, αλλά η Βραζιλία είναι μια μεγάλη εθνική ομάδα, ίσως η μεγαλύτερη όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δεν έχω δει ποτέ ξανά τη Βραζιλία να παραδίδεται ανεφόρον σε έναν αγώνα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και επειδή είδες το συγκεκριμένο παιχνίδι και είδες με ποιον τρόπο έπαιξε και έχασε δικαιωματικά η Βραζιλία απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές, να μην το ξεχνάμε αυτό, στην πραγματικότητα είδες την εικόνα της ομάδας που αντιμετωπίζει από την αρχή της προκριματικής φάσης το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει αγωνιστικό πρόσωπο, δεν έχει ταυτότητα το παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας με ή χωρίς τον Νεϊμάρ.
Όταν δεν βρίσκεσαι βρεθεί... βέβαια στο 0-2 στο 12ο λεπτό του αγώνα, δεν είναι και εύκολο να αντιδράσεις, αλλά δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση από τη Βραζιλία. Σε όλο το μάτς, τρεις τελικές.
Και ενώ παίζει με τρία φανταστικά επιθετικά ονόματα που κάνουν παπάδες στην Ισπανία, σε ένα από τα δυσκολότερα ευρωπαϊκά ή μάλλον παγκόσμια πρωταθλήματα του πλανήτη.
Ναι, ναι, για τον Βινίσιους βέβαια μου επιτρέπεις να σου πω ότι έχω την ένστασή μου. Το τελευταίο διάστημα είναι σε κακή κατάσταση.
Ναι, ωστόσο έχει αποδείξει ότι όταν δεν είναι σε κακή κατάσταση είναι ικανός για τα πάντα. Μόνο με τη Ρεάλ, όχι τόσο με την εθνική ομάδα. Και λοιπόν έρχονται οι Βραζιλιάνοι και αναρωτιούνται. Όλοι οι Βραζιλιάνοι, πρόσεξε τώρα εδώ. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον προπονητή του Ντόρι Μπαλτζούνιο ή δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τον προπονητή. Θα πρέπει να έχουμε Βραζιλιάνο προπονητή ή θα πρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου να αποκτήσουμε προπονητή που να μην είναι από την Βραζιλία.
Οπότε επιλέγουμε ένα Πορτογάλο που είναι σχεδόν το ίδιο, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, η Πορτογαλία και η Βραζιλία το ίδιο πράγμα είναι.
Καταρχήν μιλούν την ίδια γλώσσα πρώτον. Οι Βραζιλιάνοι μιλάνε τα πορτογαλικά.
Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει βραζιλιάνικη γλώσσα. Οι Βραζιλιάνοι μιλούν πορτογαλικά. Και βεβαίως υπάρχουν και οι τοπικές διάλεκτοι.
Υπάρχουν ιδιωματισμοί και τα λοιπά. Από το βορρά μιλάνε πιο βαριά και τα λοιπά. Η επίσημη γλώσσα της χώρας της Βραζιλίας είναι πορτογαλικά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στο ένα, πιστεύουν στο άλλο. Να φύγει λοιπόν ο Ντόρι Μπαλτζούνιο αύριο το πρωί. Εντάξει. Ποιος θα έρθει? Το πρώτο όνομα το οποίο εμφανίζεται.
Τον έχουν βρει, Γιώργο. Τον έχουν βρει τον επόμενο.
Να σου πω. Υπάρχουν παρασκήνια εδώ, δεν είναι τόσο απλό.
Αυτά θέλουμε να ακούσουμε.
Το όνομα, μα γι' αυτό δεν το λέω. Το όνομα του Φρέιρα δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται. Έχει ξανακουστεί. Ποτέ. Όταν οι άνθρωποι της Βραζιλιάνικης Συνομοσπονδίας, δεν είναι ομοσπονδία στην Βραζιλία, είναι συνομοσπονδία. Η μόνη χώρα που δεν έχει ομοσπονδία είναι συνομοσπονδία και αποτελείται από πολλές ομοσπονδίες.
Και πώς να γίνει διαφορετικά όταν μιλάμε για μια χώρα 200 εκατομμυρίων που τα 190 παίζουν ποδόσφαιρο?
Ναι, και 27 ομοσπονδίες στη χώρα.
Λογικό είναι
λοιπόν,
αυτό.
Το όνομα του Φερέιρα.
Πώς
λοιπόν,
να χωρέσει μια ομοσπονδία τόσο ποδόσφαιρο?
Είχε ακουστεί το όνομά του. Δεν είναι Βραζιλιάνος, έλεγαν οι μισοί. Μα δεν πειράζει. Μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όπως στην περίπτωση του Ζιντάν, που δεν θέλει να είναι προπονητής, ομάδα που να μην μιλάει την γλώσσα. Λοιπόν, ο Φερέιρα λοιπόν είναι ένας από τους υποψήφιους. Ήτανε και είναι ένας από τους υποψήφιους. Όπως είναι όμως και ο Αντσελότη, για τον οποίο επιμένουν οι Βραζιλιάνοι ότι το 2000, το καλοκαίρι που έρχεται, το 25, μπορεί να έχει συμβόλαιο μέχρι το 26, το 25 το καλοκαίρι θα φύγει από την Μαδρίτη, θα φύγει από την Ρεάλ, καθώς έρχεται, όπως όλα λένε και όλα δείχνουν κάπως έτσι θα γίνει ιστορία, έρχεται ο Τσάβι Αλόνσο από την Λεβερκούζεν, οπότε θα καλυφθεί αυτή η θέση του προπονητή της Ρεάλ, οπότε θα μπορέσει ο Αντσελότη να σπάσει το συμβόλαιο που έχει με την
Ρεάλ. Ο Αντσελότη δεν αποκλείω να πάει κάποια στιγμή στη Βραζιλία, αλλά το πιθανότερο να πάει για διακοπές.
Όχι, διακοπές θέλει να πάει στον Καναδά. Τέλος πάντων, το όνομα του Αντσελότη εξακολουθεί να παίζει. Οφείλω να σου πω ότι οι τελευταίες προφορίες από τη Βραζιλία αναφέρουν ότι ο Ντόρι Μπαλτζούνιο έχει την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση του σημερινού πρόεδρου της Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας της Βραζιλίας, στην πραγματικότητα του αφεντικού που τον προσέλαβε.
Είναι καλός φίλος του, γι' αυτό τον στηρίζει.
Ναι.
Γιατί τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι απογοητευτικά. Η Βραζιλία βέβαια θα προκριθεί στο Μουντιάλ. Γιατί
προκλούνται
αρκετές ομάδες από την Νότια Αμερική, αλλά δεν θα είναι στην πρώτη τριάδα. Και αυτό κάτι δείχνει.
Μα στο βάθος, πρόσεξε, οι Βραζιλιάνοι αυτό κοιτούν. Ότι ναι, μεν πάμε εκεί, αλλά άμα πάμε και παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουμε εδώ και το δει όλος ο πλανήτης από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, τότε θα γίνουμε ρεζίλι των σκυλιών και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να διεκδικήσουμε, να υλοποιήσουμε το επόμενο ποδοσφαιρικό όνειρό μας που είναι να καταστήσουμε το έκτο Μουντιάλ στην ποδοσφαιρική μας ιστορία.
Που η αλήθεια είναι ότι λοιπόν αργεί πάρα πολύ, γιατί θυμάσαι πότε ήταν το πέμπτο.
Ναι,
έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
Πολλά χρόνια, συμφωνώ. Λοιπόν, το άλλο όνομα το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι, αλλά αυτό το ξεκαθάρισε, ότι παιδιά, εγώ όχι. Μπορεί να ακούστηκε και να γράφτηκε το όνομά μου, αλλά εγώ λέω όχι. Εγώ είμαι Φλαμέγκο. Ο Φιλίπε Λουίς, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα τελευταίο χρόνο προπονητής στην Φλαμέγκο και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεν ασχολείται. Γράφτηκε το όνομά του και μέχρι εκεί. Και να μην ξεχνάμε ένα άλλο όνομα, το οποίο γράφεται μεν, αλλά όχι και τόσο πολύ, και έχει να κάνει με τον σημερινό προπονητή της Manchester City.
Γουαρδιόλα.
Τον Γουαρδιόλα, ναι, για τον οποίο είχε στην πραγματικότητα πρωτοενοχλήσει πριν τον Αντζελότη η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Βραζιλίας, αλλά ήταν τότε που ανανέωσε. Θα φύγει, δεν θα φύγει. Θα φύγει, δεν θα φύγει μετά από δύο χρόνια από την Αγγλία. Με τα δικά του, χωρίς προβλήματα, με τις δικές του επιτυχίες, ο Ισπανός, ο Καταλανός.
Ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που δίνεις, όμως θα σου ζητήσω να παίξουμε δύο ημίχρονα. Πρέπει να διακόψουμε για λίγο για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Σε περίπου 2-3 λεπτά θα επανέλθουμε. Βάζω και τους ακροατές στο παιχνίδι. Θέλω να βγάλουμε το top 5 των κορυφαίων Αργεντίνων και των κορυφαίων Βραζιλιάνων όλων των εποχών. Περιμένω μηνύματα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Διακόπτουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Και επειδή εδώ είμαστε μια μεγάλη αγαπημένη παρέα, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο τεχνικός μας, θα πρωτοτυπήσει και θα βάλει και αυτός ένα quiz, το οποίο είναι και εύκολο. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε ποιος είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αναδειχθεί 5 φορές πρώτος σκόρερ στην πρώτη εθνική. Μην παρασυρθείτε, μην πάτε στο Νεστορίδη που έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ και πριν την πρώτη εθνική και έχει αναδειχθεί αρκετές φορές, πάνω από 5. Εμείς ψάχνουμε ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα 5 φορές στην πρώτη εθνική μετά το 1960. Ο φίλος μας ο Αποστόλης λέει Diego Ardiles Pasarella Di Stefano και Redondo στην πεντάδα που επιλέγει για τους Αργεντίνους, πεντάδα χωρίς Μέση, με Di Stefano, συμφωνώ απολύτως, και Diego, τι να πούμε για τον Maradona. Είμαστε η ποδοσφαιρική γενιά που μεγάλωσε με τον Diego. Μέση και Μπατιστούτα εγώ θα έβαζα όμως, γιατί δεν γίνεται να βγάλεις πεντάδα Αργεντίνων χωρίς αυτούς τους δύο. Ο φίλος ο Κώστας λέει αν βγάλω πεντάδα για τους Βραζιλιάνους θα δικήσω πάρα πολλούς, και έχεις δίκιο. Μήπως να μικρύνουμε λίγο τις αποστάσεις, μήπως να πούμε το top 5 για Αργεντίνους και Βραζιλιάνους των τελευταίων 45-50 ετών, να μην πάμε δηλαδή στην εποχή του Πελέ, του Γκαρίντσα και να γυρίσουμε τόσο πίσω. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιάννη από το Γαλαξίδι, την καλησπέρα μου και στον Μελέτη από την Λακωνία, στον Χρυσόστομο τον Σκεντερίδη, στον Κώστα τον Ζωγράφο που είναι στην παρέα μας, και εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Αθανασίου την κουβέντα μας για τον αγώνα της Αργεντινής με τη Βραζιλία, με την υπενθύμηση ότι σήμερα έχουμε 3 αναμετρήσεις για την Ευρωλίγκα. 7:30 η Ανατολού Εφές με την Μπασκόνια, στις 9 ο Ερυθρός Αστέρας με την Βίρτους Μπολόνια, 9:05 η Μακάμπι Τελαβίβ με τον Παναθηναϊκό. Επτά και μισή για το Champions League, ο αγώνας του Προμηθέα Πατρών με την ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά το NBA, τα ξημερώματα, οι Warriors χωρίς τον Κάρι αποδεικνύεται ότι είναι άλλη ομάδα. Ιτήθηκαν στο Μαϊάμι με 112-86, Νέα Υόρκη Ντάλλας 128-113, Σακραμέντο Οκλαχώμα 105-121, η Οκλαχώμα που έχει το καλύτερο ρεκόρ στο NBA και σε Ανατολή και Δύση. Portland Cleveland 111-122, Utah Memphis 103-140, Charlotte Orlando 104-111 και Detroit San Antonio 122-96. Και από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολη η ερώτησή σου, Γαβρίλ, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει έρθει σωστή απάντηση. Δεν είναι ο Κριστόφ Βαζέχα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει αναδειχθεί 5 φορές πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Είναι η ερώτηση του Γαβρίλ Ρεμούντο. Δεν την έχω προετοιμάσει εγώ, έτσι. Ελπίζω να μην είσαι κανένα λάθος. Θα το τσακάρω σε λίγο. Επιστροφή στον Γιώργο Αθανασίου. Ασχολούμαστε με την επόμενη ημέρα για τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους μετά το επιβλητικό 4-1 της Αργεντινής επί της Σελεσάο στον αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ. Και είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας, Γιώργο, για το τι θα γίνει με τον προπονητή της Βραζιλίας. Αυτό που θα ήθελα όμως να αναφέρεις, γιατί είμαι βέβαιος ότι έχεις ενημέρωση και ως προς αυτό, είναι πώς υποδέχτηκαν, πώς αντιμετώπισαν οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι στα ΜΜΕ, στα social media, το αποτέλεσμα του αγώνα.
Κοίταξε, οι Αργεντίνοι έπαιξαν πολύ ωραία και πολύ όμορφα, διότι ήξεραν πάρα πολύ καλά μετά το πρώτο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής, που ήταν αυτή που έγινε για μπάς βράδυ και ξημερώματα στην Νότια Αμερική. Ήξεραν πολύ καλά ότι μετά το 0-0 της Ουρουγουάη στη Βολιβία η Αργεντινή είχε εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκληση. Οπότε στην πραγματικότητα έπαιξαν γράφοντας, λέγοντας και αφήνοντας πολλά υπονοούμενα, βασιζόμενοι στο The Last Dance, ο τελευταίος χορός, ο τελευταίος πριν μπροστά στο δικό μας κοινό, πριν πανηγυρίσουν οι 83.000 που πήγαν στο Μονουμεντάλ, 80 συλλογώ, οι 3.000 ήταν οι Βραζιλιάνοι, πριν οι Αργεντίνοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη πανηγυρίσουν μία ακόμη παρουσία στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ήξεραν ότι θα έπαιζαν χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό άγχος για να πετύχουν την νίκη και την επιτυχία και να πανηγυρίσουν την επιτυχία της πρόκλησης στο μάτς με την Βραζιλία.
Η οπότε πρόκληση που τόσο άλλως δεδομένη ήταν, γιατί ήταν πρώτη Αργεντινή, ακόμη και αν
ναι,
έχανε από τη Βραζιλία πρώτη θα παρέμενε.
Ναι, αλλά άλλο να πας στο γήπεδο και να πεις ότι πάω και κερδίζω τη Βραζιλία και εξασφαλίζω
με αυτόν τον τρόπο
κιόλας, είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο για όλους. Το ότι δεν παίζει, δεν έπαιξε ο Μέση, είναι κίνητρο για τους υπόλοιπους. Παιδιά, πρέπει να μάθουν αυτό που λέει ο Ντορυβάλ για τους Αργεντίνους. Το λέει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε. Ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να μάθουμε να παίξουμε, να παίζουμε χωρίς τον Νεϊμάρ Τζούνιορ στην ομάδα. Οι Αργεντίνοι το έχουν μάθει καλά αυτό. Όχι να παίζουν χωρίς τον Νεϊμάρ, αλλά να παίζουν χωρίς το αστέρι του στον Λιονέλ Μέση.
Είναι, το μεταξύ είναι ο Άλβαρες που είπε ότι αν αγωνιζόταν και ο Μέση, πιθανότατα θα βάζαμε 2-3 γκολ παραπάνω.
Εγώ έχω την εντύπωση,
ότι αυτό μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί αν αγωνιζόταν ο Μέση, δεν θα έπαιζαν κάποιοι που είχαν και ένα ιδιαίτερο κίνητρο να φανούν περισσότερο παίζοντας με την εθνική Αργεντινή.
Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα με την δήλωση. Πιθανότατα, έτσι. Θα βάζουμε την πιθανότητα μπροστά από την κουβέντα. Αλλά επίσης υποστηρίζω αυτό που λες, ότι βρέθηκε μια θέση καινή του μεγάλου αρχηγού, του μεγάλου ηγέτη. Υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι ηγέτες στην ομάδα και οφείλουν να το υποστηρίξουν.
Οι Αργεντινοί είναι ενθουσιασμένοι, οι Βραζιλιάνοι που λειτουργούν και ως Έλληνες και είναι υπερβολικοί και στη χαρά και στη λύπη, το ξέρεις αυτό. Καταλαβαίνεις ότι αντιδρούν με έναν τρόπο που θεωρώ ότι θα περάσει αρκετός καιρός για να συνέλθουν. Καταρχάς είμαι μέλος σε ένα οργανωμένο κλαμπ οπαδών της Εθνικής Βραζιλίας, το οποίο έχει έδρα το Μόναχο, και μπαίνω και βλέπω τις αναρτήσεις. Δεν υπάρχει πιθανά το κίτρινο και το πράσινο χρώμα των Βραζιλιάνων, μόνο μαύρο. Και τα σχόλια απερίγραπτα. Θα μου πεις γιατί είμαι εγώ μέλος σε κλαμπ Βραζιλιάνων ενώ συμπαθώ την Αργεντινή. Γιατί θέλω να τα βλέπω όλα.
Ναι, να μην ξεχνάμε ότι στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε κάποιες φαβέλες, υπάρχει μια γειτονιά που υποστηρίζουν την Αργεντινή και το υποστηρίζουν ανοιχτά, δεν το κρύβουνε. Έτσι, υπάρχει και αυτό. Όπως επίσης υπάρχουν
και ζουν χωρίς προβλήματα αυτοί στο Ρίο.
Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Δεν είναι, σου λέω, είναι μαθημένοι, δεν περίμεναν αυτό. Μάλλον οι πολύ πιο λογικά σκεπτόμενοι και αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην εθνική ομάδα, μπορεί να μην σκέφτηκαν το 4-1, αλλά μπορεί να σκέφτηκαν μια εύκολη νίκη για τους Αργεντίνους. Έχω ζήσει η φανατιλά η οποία γεννιέται σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το έχω ζήσει από κοντά και όχι σε τελικό Κόπα Αμέρικα στο εξωτερικό. Στην Αργεντινή έχω πάει πάλι στο Μονουμεντάλ, πάλι στο ίδιο γήπεδο δηλαδή, πάλι σε προκριματική φάση, πάλι η Αργεντινή απέναντι στην Βραζιλία και έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια και να μην το πιστεύω. Δημοσιογράφοι που να κάνουν ρεπορτάζ για το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση να φοράνε κασκόλ της ελληνικής ομάδας της Αργεντινής. Να έχουν μαζί τους τα παιδιά και τα παιδιά να έχουν καπέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Και λέω, συγγνώμη, οι συνάδελφοι μας αυτοί.
Εντάξει, μα για την Αργεντινή και τη Βραζιλία.
Όχι, υπάρχει τεράστια αγάπη γενικώς στην Λατινική Αμερική.
Και
δεν
πάθος,
έχει να κάνει μόνο.
Υπάρχει και αγάπη, υπάρχει και κάτι το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και για την Αργεντινή και για τη Βραζιλία. τα μεταξύ τους ποδοσφαιρικά μάτς. Δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική υπόθεση.
Μα δεν είναι τυχαίο το ότι λέγεται σούπερ κλασικό σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Όπως είναι το River Boca, Boca River σε επίπεδο συλλόγων, έτσι και το εθνική Βραζιλία, εθνική Αργεντινή, όπου και να παίζεται, ακόμα και στο Abu Dhabi που θα πάει τώρα το Final Four στο μπάσκετ, γίνεται χαμός.
Σε επίπεδο συλλόγων έχουμε τέτοια ντέρμπι και στην Ευρώπη. Δηλαδή το Liverpool, Manchester United, το Real Madrid, Barcelona είναι τέτοια ντέρμπι. Αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων στην Ευρώπη, τέτοιο μάτς δεν προκύπτει.
Όχι. Η Αργεντινή λοιπόν, γνωρίζοντας το 0-0 της Ουρουγουάη στο υψόμετρο στα 4.150 μέτρα, εκεί πήγε ο Ελόκο Μπιέλσα μαζί με τους παίχτες του. Πήραν το 0-0 απέναντι στην Βολιβία. Με αυτό το 0-0 η Αργεντινή εξασφάλισε μαθηματικά την αυτόματη πρόκριση. Πριν ξεκινήσει αυτή εδώ η αγωνιστική, είχε εξασφαλίσει μαθηματικά την 7η θέση που οδηγεί σε αγώνα μπαράζ. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.
Για να κλείσουμε την δική σου παρουσία στη σημερινή εκπομπή, από ό,τι φαίνεται στο Μουντιάλ θα είναι και το Εκουαδόρ που εμφανίζει μια πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Και πιθανότατα θα μείνουν εκτός το Περού και η Χιλή. Αφού δεν τα κατάφερε και σήμερα η Χιλή.
Εδώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι εύχομαι η τρίτη ομάδα που θα μείνει εκτός και δεν θα έχει δικαίωμα ούτε να διεκδικήσει σε δεύτερη φάση, με δεύτερη ευκαιρία την πρόκληση στο Μουντιάλ του 26, να είναι η Βολιβία. Γιατί θα δοθεί έστω αυτόματα ή μια δεύτερη ευκαιρία στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας να ζήσει για πρώτη φορά αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Είναι η μόνη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νοτιού Αμερικής, η εθνική Βενεζουέλας, που δεν έχει πάει ποτέ σε φάση Μουντιάλ.
Που δεν έχει πάρει ποτέ παγκόσμιο τίτλο, αλλά έχει πάρει πολλούς τίτλους ό,τι αφορά την ομορφιά.
Κάτσε καλά.
Γιατί οπότε πάρα πολλές φορές.
Οργανωμένα όμως θέλω να το πω. Εννοείς τα Miss Universe.
Βέβαια. Είναι το ρεκόρ τίτλων τον έχει η Βενεζουέλα, δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Μπορώ να πω να συμμετάσχω σε αυτό που είπες προηγουμένως για τους 5 καλύτερους από εδώ, 5 καλύτερους από εκεί?
Εννοείται. Μα αν δεν συμμετάσχεις εσύ, ποιος θα το κάνει? Και εντάξει, μετά θα πάω στους ακροατές μην... γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
Να υπάρχει όρος ότι όσοι είμαστε από την ένα σπορ να μην συμμετέχουμε, ξέρω εγώ.
Δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Δεν έχουμε δώρο να προσφέρουμε, οπότε επιτρέπεται να συμμετάσχουν όλοι. Σε ακούμε. Ξεκινάμε με τη Βραζιλία.
Το δώρο σπίτι, αν έχει ποτέ. Αν ποτέ.
Αλλά
έχει
πρόσεξε, δώρο. Θα βάλω ένα περιορισμό. Για να μην μπούμε όλων των εποχών, γιατί θα αδικήσουμε αρκετούς παλιότερους που οι νεαροί δεν τους γνωρίζουν. Ας πούμε των τελευταίων 50 ετών. Από το 1970 και μετά, με λίγα λόγια.
Λίγο πολύ αυτή είναι. Λοιπόν, Μαραντόνα, Αργεντινή πρώτα. Μαραντόνα, Μέση, Δι Στέφανο, Φιγιόλ και Μπες.
Έβαλες Φιγιόλ μέσα, τερματοφύλακα,
πώς, δεν θα βάλουμε τερματοφύλακα.
Που ήταν και ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές, στο πρώτο Μουντιάλ που κατέκτησε η Αργεντινή. Πήγες όμως και εσύ αρκετά πίσω με τη Στέφανο, δεκαετία του 50, αλλά τέλος πάντων. Το
είναι αγένεια να μην αναφέρουμε το όνομά του. Είναι αγένεια.
Ο Ντι Στέφανο, που ο ίδιος ο Πελέ, ξέρεις τι έχει πει? Ότι ήταν το ποδοσφαιρικό του ίνταλμα και ναι, ο αντίπαλος που ήθελε πάντα να νικήσει. Ναι. Αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ αντιμέτωποι. Γιατί ο Ντι Στέφανο από κάποια στιγμή και μετά άφησε την Αργεντινή και έπαιξε με την Ισπανία. Λοιπόν, για πες μας και τους Βραζιλιάνους που επιλέγεις.
Εάν μου πεις τα τελευταία 50 χρόνια, δεν θα μπορούσα να πω Πελέ, αλλά από εκεί ξεκινάει η ιστορία εδώ.
Κάνε ό,τι θέλεις. Με σένα όλα επιτρέπω.
Γκαρίζια, για τον οποίο είπαν ότι ήταν καλύτερος του Πελέ, όσοι τον έζησαν από κοντά. Απλά είχε ένα πρόβλημα με το πόδι, ήταν μικρότερο το ένα πόδι από το άλλο, κάποια εκατοστά. Διανοητικά είχε
κάποια πρόβλημα. Δεν προβλημάτισε και ιδιαίτερο αυτό το πρόβλημα.
Καθόλου, ίσα-ίσα. Για να είσαι καλύτερος από τον Πελέ, θα έπρεπε να ξέρεις πολύ καλή μπάλα, φίλε. Τώρα κακά τα ψέματα. Και είναι κάτι το οποίο το λένε οι Βραζιλιανοί και το λένε με περηφάνεια για τον Γκαρίζια. Επίσης θα βάλω στην ίδια παρέα τον αρχηγό, τον Καφού, τον τρελό Ρονάλντο, τον πραγματικό Ρονάλντο, το φαινόμενο.
Έλα, μην ακυρώνεις και τον Πορτογάλο, μια χαρά είναι και ο Κριστιάνο.
Μιλάμε για Βραζιλιάνους.
Αλλά το φαινόμενο, ναι, είπες ότι είναι τον πραγματικό Ρονάλντο. Η Ρονάλντο είναι δύο και οι δύο σπουδαίοι. Ο ένας είναι Βραζιλιάνος, λοιπόν, ο άλλος είναι Πορτογάλος.
Μπράβο, μου δίνεις την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος το εξής. Ρονάλντο στην πραγματικότητα είναι τρεις. Ρονάλντο το
Ροναλντίνιο,
γεια σου. Τον οποίο τον ξεχώριζαν οι Βραζιλιάνοι, λέγοντας ότι ο Ρονάλντο είναι ο μεγάλος και ο Ροναλντίνιο είναι ο μικρός Ρονάλντο. Γι' αυτό λοιπόν αυτός είναι ο πέμπτος που αναφέρω, θεωρώ ο τελευταίος ζογκλέρ του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου που όλοι λατρέψαμε, όχι αγαπήσαμε, λατρέψαμε. Αυτή είναι λοιπόν η πέντε. Πελέ, Γκαλίτσια, Καφού, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο.
Για να βρεις το top 5 των Βραζιλιάνων και για να μην κάνεις λάθος στην επιλογή σου, πρέπει να το σκεφτείς το ζήτημα καμιά εβδομάδα. Γιατί είναι πάνω από 100 υποψήφοι.
Συμφωνώ.
Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά.
Πάμε στο φίλο μας τον Αντώνη που λέει Βραζιλία, Πελέ, Ζίκο, Ταφαρέλ, Ρονάλντο και Σόκρατες. Και οι πέντε ξεχωριστοί. Και μάλιστα τον Ζίκο τον είδαμε και σε μία από τις καλύτερες ομάδες που εμφάνισε η Βραζιλία σε παγκόσμια κύπελα, παρότι δεν δικαιώθηκε με τα αποτελέσματά της, δεν πήρε το Μουντιά το 1982, αλλά εκείνη η Βραζιλία ήταν από τις πληρέστερες ομάδες που έχει δει η δική μου γενιά. Με τον Ζίκο, με τον Σόκρατο, τον Σαρέζο, τον Φαλκάο, χωρίς καλό τερματοφύλακα όμως. Αν είχε τα Φαρέλ εκείνη η ομάδα, δεν θα είχαν από κανέναν. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος έβαλε quiz που απαντήθηκε από αρκετούς ακροατές. Δεν ήταν και δύσκολη ερώτηση, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Αντωνιάδης είναι ο αγαπημένος μας φίλος, ο ποδοσφαιριστής που έχει αναδειχθεί 5 φορές πρώτος σκόρερ στην πρώτη εθνική. Συνολικά 7 φορές αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, γιατί ήταν ο κορυφαίος μπόμπερ και στην δεύτερη κατηγορία το 1967 και το 1968. 1970, 1972, 1973, 1974 και 1975 ο Αντωνιάδης, τον οποίο ευχόμαστε και χρόνια πολλά γιατί χθες είχε γενέθλια, ήταν ο κορυφαίος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Μία φορά δεν κατάφερε να βγει πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, το 1971, που ήταν λογικό να έχει στρέψει την προσοχή του στο κύπελλο πρωταθλητριών, τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έπαιξε στον τελικό με τον Άγιαξ, στη διοργάνωση που ο Αντώνης έβαλε 10 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ του κυπέλλου πρωταθλητριών. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη, τον φύλακα από τον Δρυμό Βόνιτσας, που βρήκε την απάντηση για τον Αντωνιάδη. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Αποστόλη, που προσπάθησε αλλά δεν ήταν ο Δέδες η σωστή απάντηση. Πάμε και στον 940 που λέει για την Αργεντινή, Μαραντόνα, Κέμπες, Μπατιστούτα, Ρεδόνδο και Πασαρέλα. Ο Πασαρέλα ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ του 1978, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, εγγύηση στα μετόπισθεν και αμυντικός χαφ αποτελεσματικότατος όταν χρειάστηκε να παίξει σε αυτή τη θέση. Ήταν όντως από τους καλύτερους Αργεντίνους όλων των εποχών. Ο φίλος ο Κώστας από το Εγάλο λέει «Ξεχνάμε τον Κανίγια». Γιατί? Δεν ξεχνάμε τον Κανίγια, αλλά δεν είναι και εύκολο να μπει όμως ο Κανίγια στην πρώτη πεντάδα των Αργεντίνων όλων των εποχών. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν καλύτεροι από τον Κανίγια. Τον Αρντίλας Γαβρίλ δεν τον έχουμε ξεχάσει, όπως μου λες στα ακουστικά μου, και δεν τον έχουμε ξεχάσει γιατί βλέπω ότι τουλάχιστον σε 5 μηνύματα που έχουν στείλει φίλα Κροατές υπάρχει αναφορά στο όνομά του. Και μάλιστα σε ένα μήνυμα υπάρχει και ο Ριγκάρτο Βίγια, που ήταν συμπαίκτης του Αρντίλας στην Τότεναμ. Τα θυμάσαι ή πήγαινες νηπιαγωγείο τότε? Προσπαθώ να βρω απαντήσεις σας και στο Viber, αλλά μάλλον κόλλησε το σύστημα, οπότε θα αρκεστούμε στα μηνύματα στα SMS που έχετε στείλει. Την καλησπέρα μου στον Στέλιο τον Περλάκη από το Ρέθυμνο. Μην ξεχνάμε, λέει, και τον Μαρσέλο, τον καλύτερο μπακ όλων των εποχών. Δεν ήταν ο Μαρσέλο ο καλύτερο μπακ όλων των εποχών. Ήταν ένας ξεχωριστός Βραζιλιάνος που έπαιξε επί σειρά ετών στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με μεγάλη καριέρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ, αν αναζητούσα μπακ από την Βραζιλία, σίγουρα θα είχα δύο καλύτερες επιλογές. Ο ένας θα ήταν ο Καφού και ο άλλος ο Ρομπέρτο Κάρλος. Και επειδή με πιέζει ο Δήμος Κανιακός να αναφέρω και τους καλύτερους Βραζιλιάνους και Αργεντίνους που έχουν παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι όμως πολύ ωραίο θέμα, Δήμο, για να το βάλουμε ως βασικό θέμα σε μια ολόκληρη εκπομπή αυτό. Γιατί έχουν παίξει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή και την Βραζιλία στη χώρα μας. Δεν θα μπω σε αυτό το δίλημα που έχουν μπει οι περισσότεροι, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού, Γιωβάνι Ριβάλντο, γιατί δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το ζήτημα. Σαν τεχνικά χαρακτηριστικά για μένα ο Γιωβάνι ήταν ο πρώτος των πρώτων από αυτούς που έχουν παίξει στα ελληνικά γήπεδα, αλλά σαν καριέρα ο άλλος είναι ασύγκριτος. Τι να πούμε για τον Ριβάλντο. Μέχρι και χρυσή μπάλα έχει πάρει. Μαζί με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, τον αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας που ήρθε στη χώρα μας και αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, είναι πιστεύω οι τρεις Βραζιλιάνοι που ξεχωρίζουν με διαφορά από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, βοηθήστε με λίγο κι εσείς. Αλλά είναι πολλοί και οι Αργεντίνοι, είναι πάρα πολλοί οι σπουδαίοι Αργεντίνοι που έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκινώντας με τον Χουάν Ραμόν Βερόν, που είχε πάρει διπυρωτικό με την Εσουντιάντες και βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε πολύ όμως στους πράσινους, μόλις 2 χρόνια. Σε διάρκεια ο καλύτερος Αργεντίνος με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο είναι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, που τον μάθαμε ως Μπουμπλή, αλλά διέπρεψε ως Ρότσα. Μπορέλη, ο Καμπιάσο αργότερα στον Ολυμπιακό, ο Έκι Γκονζάλες στον Παναθηναϊκό, ο υδραυλικός των ελληνικών γηπέδων. Ποιος ήταν ο υδραυλικός, Γαρβίλη, εσύ που τα ξέρεις όλα, για πες μου. Ποιος ήταν ο Αργεντίνος, ο υδραυλικός που δεν έπαιξε ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παναθηναϊκό. Και τον έλεγαν Νάτσο. Και έκανε ένα κάτω τις άμυνες των αντιπάλων. Δεν σου δίνω άλλη βοήθεια. Ο Σκόκο ήταν. Ο καλύτερος θερματοφύλακας που έχει αναδείξει η Αργεντινή, μου λέει ο φίλος ο Γιάννης, ήταν ο Γκοϊκοετσέα. Όχι, ο Φιλιόλ ήταν ο καλύτερος Αργεντίνος όλων των εποχών, αλλά τον Γκοϊκοετσέα, γιατί τον θυμάσαι? Γιατί έβαλε τη σφραγίδα του σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση, στο Μουντιάλ του 1990, εκεί όπου χωρίς τον Γκοϊκοετσέα η Αργεντινή δεν θα είχε προχωρήσει. Γιατί ναι, μεν ο Μαραντόνα με τον Κανίγια ξεχώριζαν στην επίθεση, αλλά ο θερματοφύλακας έκανε τη διαφορά σε αρκετά μάτς, ειδικά στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, όπου η Αργεντινή βρέθηκε στον τελικό, αποκλείοντας τους συμμετελικούς στην Ιταλία, αλλά ιτήθηκε από την Δυτική Γερμανία. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στο ποδόσφαιρο? Τότε υπήρχε Δυτική και Ανατολική Γερμανία, τότε υπήρχε Σοβιετική Ένωση και Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, και εντάξει, αυτό δεν επηρέαζε πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά το μπάσκετ το επηρέασε πάρα πολύ, γιατί άλλαξε ο χάρτης μετά τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας. Ξαφνικά οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, αντί να αντιμετωπίζουν τις δύο ισχυρές εθνικές ομάδες των Γιουγκοσλάβων και της Σοβιετικής Ένωσης, βρέθηκαν απέναντι σε Κροάτες, σε Σέρβους, σε Βόσνιους, σε Λετωνούς, σε Λιθουανούς, σε Ουκρανούς, σε Ρώσους. Πού να καταφέρεις μετά στο Ευρωμπάσκετ να πάρεις μετάλλιο? Δεν ήταν εύκολο. Ειδικά μετά τα χρόνια της διάσπασης στη Σοβιετική Ένωση και την Γιουγκοσλαβία, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ πληγώθηκε από αυτό, γιατί έχασε 2 μεγάλους ημιτελικούς από την Κροατία, στο Μουντομπάσκετ το 94, στο Ευρωμπάσκετ το 93, τότε η εθνική μας ομάδα, ακόμη και χωρίς τον Νίκο Γκάλη, ήταν έτοιμη για να κάνει το μεγάλο άλμα. Ειδικά στο Ευρωμπάσκετ το 93, παρότι πέρασαν τα χρόνια, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, γιατί ήμουν εκεί. Χάσαμε τον αγώνα με τους Γερμανούς, ενώ ήμασταν καλύτεροι, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Στο μπάσκετ συμβαίνει αυτό σε αρκετές περιπτώσεις. Ο διοργανωτής παίρνει και μερικά σφυρίγματα. Αυτό έγινε λοιπόν στον ημιτελικό. Ιτηθήκαμε από τους Γερμανούς. Οι Ρώσοι νίκησαν τους Κροάτες χωρίς να πιεστούν ιδιαιτέρως. Στον τελικό έπαιξαν η Γερμανία με τη Ρωσία, με μεγάλο φαβορί τότε τη Ρωσία. Κανείς μα κανείς δεν πίστευε ότι η Γερμανία θα πάρει χρυσό στο Ευρωμπάσκετ, και όμως ο Κρίστιαν Βέλπ, που αργότερα αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα και οι Γερμανοί νίκησαν και πήραν το Ευρωμπάσκετ. Υπάρχουν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχει αναδείξει η Αργεντινή, αλλά Μέση κανείς, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Μέση είναι ο κορυφαίος Αργεντίνος της σύγχρονης περιόδου του ποδοσφαίρου και αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα και δεν είναι ο κορυφαίος Αργεντίνος, είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως. Δηλαδή αν ψάξουμε για τα 30 τελευταία χρόνια, όποιος πει κάτι διαφορετικό θα έχει κάποιο δικό του λόγο για να ακυρώσει το Μέση. Είναι με διαφορά ο πρώτος και ο Ρονάλντο βάσει καριέρα στον ακολουθεί. Μαδάρα, λέει αυτή η Τότεναμ ψήφι με Γκάλβιν, με Άρτσιμπαλντ, με Μπραζίλ, με Χόντλ, με Κρούζ. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Τότεναμ, όπως και οι περισσότερες Αγγλικές εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι οι Άγγλοι κυριαρχούσαν στα κύπελα Ευρώπης, γιατί είχαν πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και είχαν και ένα συγκεκριμένο τρόπο να παίζουν, με συνεχή κίνηση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου και με πάρα πολύ σέντρα. Το γνωστό αγγλικό στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καταργηθεί. Έχει δίκιο και ο φίλος ο 679, ξέχασα το Λέτο, και ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι από τους καλύτερους Αργεντίνους που έχει παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Αλφα Ρομπιστάκης, όπως λέει ο Γαβρίλ Ρεμούντος, ο οποίος είναι πολύ κεφάτος σήμερα. Τελικά συμπαθείς Αργεντινή. Τόσα χαμόγελα δεν έχω ξαναδεί από σένα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο Αλφα Ρομπιστάκης, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό εκείνα τα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, και το ονοματεπώνυμό του ήταν Ραούλ Αλφαρο. Όταν λοιπόν προέκυψε ότι είχε γίνει αυτό το σκηνικό, ο Μπιστάκης μέσα σε 2-3 μέρες εξαφανίστηκε από την Ελλάδα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η περίπτωση. Υπήρξαν και άλλοι Αργεντίνοι τη δεκαετία του 70 που αγωνίστηκαν σε πάρα πολλές ομάδες. Τι να πούμε, για τον Μπας Γιάννα, για την Καλαμάτα, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Γεμάτο Αργεντινή ήταν τότε το ελληνικό πρωτάθλημα. Οι οποίοι Αργεντίνοι όμως έπαιζαν ως ομογενείς, ενώ δεν ήξεραν καν που είναι η Ελλάδα. Μέχρι να έρθουν να παίξουν ποδόσφαιρο στη χώρα μας, δεν ήξεραν που είναι η Ελλάδα. Την καλησπέρα μας στο Χρήσιο τον Φίτζιο, στον Σταύρο τον Original, στο Βικέντιο τον Αραβαντινό. Βρήκαμε το μεγάλο θέμα για την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εκπομπή. Θα κάνουμε μια αναλυτική αναφορά στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο και θα ψάξουμε τους πρώτους των πρώτων, με επιχειρήματα όμως. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλ Ρεμούνδο, τον Δήμο Σκανιακό, τον Φώτη Χατζηδημητρίου και τον Άγγελο Δέτσι που ήταν μαζί μας στην κονσόλα αλλά και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Υποδέχομαι Βαγγέλη Ζορμπά με την πασχετική εκπομπή, αφού όμως πρώτα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Κώστα Κουκουλά. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
You're taking me to heaven's heavens. You're taking me to heaven's heavens.